Ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, în continuare vă propunem o călătorie imaginară în Iran, împreună cu fotograful Aurel Cepoi, autorul volumului recent apărut la editura Cartier, Ultimii și Pierduții, un volum fotografic despre dispariția nomazilor iranieni. Vasile Botnaru a discutat în ajun cu Aurel Cepoi, cel care a cunoscut nomazii din cel mai mare trib, Kashkai. Iar momentele și impresiile au fost imortalizate în imaginile incluse în volum.
Ajungând acolo, călătorind prin Iran, chiar am fost și invitați într-o seară să stăm într-o familie de nomazi din tribul Kashkai, că ei sunt mulți. Și astfel am aflat că Kashkai e doar un trib și cel mai mare, dar de fapt, din diferite surse, sunt până la 100 de triburi în Iran. Ceea ce m-a intrigat, fiindcă înainte de asta mai văzusem eu nomazi deja sedentarizați prin Asia Mijlocie, Mongolia, dar faptul că în Iran atâția oameni încă duc așa o viață, mi se pare că este unicul loc din lume. Mai găsești prin Africa, dar foarte puțin.
Dar motivația dumitale vreau să înțeleg. Asta e curiozitate turistică, e empatie umană, pentru că atunci când își remarcai aici în text, alături poți să vezi baterii solare și cântare cu greutăți și puști și niște lemni cărate pentru rug și carne prăjită la rug. Deci așa e o amestecătură care nu oricui ar place.
E adevărat. Tot timpul am avut tendința asta de a vedea locuri mai puțin turistice și mai puțin umblate și de a intra în esența localnicilor. Adică mă interesează foarte mult fotografia documentară cu noțiuni de antropologie, ce fac oamenii, de unde se trag, ce istorie au, ce mai țin minte, ce știu, unde se îndreaptă. Și mi s-a părut Iran cu toate triburile astea un loc foarte interesant să mă întorc ca să mă ocup doar de asta. În celelalte patru călătorii care am fost singur, n-am intrat nici într-o moschee, n-am fost nicăieri, nu m-a interesat nimic din Iran.
Dar când zici de antropologie, cauți un s-o conservat oamenii locului.
Da, dacă ții minte, când s-au deschis hotarele și mergeam noi pe România, încă mai prindeam acea transhumanță care mergeau de la munte la vale și invers ciobanii. E, România nu se mai face chestia asta, iar transhumanța, adică migrația animalilor pe distanțe lungi, recent a fost introdusă în patrimoniul mondial, fiindcă s-a demonstrat că transhumanța, de fapt, ceea ce a amestecat popoarele, au descoperit locuri, s-au desfăcut lucruri și rolul ei e foarte important în istoria omenirii. Aceste locuri, nu numai că au dispărut, dar dispar cu o viteză imposibil de oprit, ești de înțeles. Acolo am găsit ceea ce m-a interesat, anume să văd conservarea, în același timp, cum vine vălătucul ăsta de tehnologie, de schimbarea climei.
Se consideră că civilizația, de fapt, îi strică pe oameni, da? Natura o modifică. Neata, ce îi spune în câteva cuvinte? Ei suferă din cauza asta?
Da, Iranul se confruntă cu o secetă ani de zile, zeci de ani de zile. Respectiv, toți acești oameni își pierd pășunile, își pierd animalele, se mută la oraș. Devin altcineva, își pierd trecutul, nu mai au conexiunile cele care sunt, cultura, arta. Niciun nomad, niciun trib nomadic din Iran nu scrie în limba lui, nu mai au limbă, ei doar vorbesc. Toți au fost impuși să scrie în farsi.
Ei totuși sunt nefericiți sau sunt încă fericiți că sunt în sânul naturii?
Ei sunt fericiți că sunt în sânul naturii, sunt nefericiți fiindcă de obicei statul nu are nevoie de oameni liberi, asta indiferent de Iran sau altă țară. Și tendința asta de a-i forța să se așeze în sate, să-și caute de lucru la oraș, este tot mai evident. Au făcut ceva schimbări în ultimul timp, au un minister al nomazilor, au început să le aducă apă din cauza secetelor, dar nu la toți. Sunt triburi preferențiale, de exemplu Kashkai, care au colaborat cu ei în eliberarea Iranului.
Eu am picat pe o șăpcălie pe care dumneata mi-a adus-o cadou și văd că dumneata ai o șăpcălie exact ca asta de pe copertă. Înțeleg că e de la Kashkai de acolo, numai altă culoare, aici e sură. Asta e pâslă, nu?
Da, e pâslă, se face în două, trei culori, se numește doguș, înseamnă două urechi. Este unicul element național, tradițional, care mai are voie să-l folosească tribul Kashkai. Și asta este o mândrie, fiindcă încă înainte de al doilea război, șahul de atunci a vrut să-i sedentarizeze cu forța nomazii. Îți dai seama, oameni liberi care circulă în concoace nu puteau fi controlați. Le-au interzis să poarte haine tradiționale. Era cum, deci nomazii poartă costume.
Da, în poză o să vezi blugi, cămași, geci de piele. Da. Dar uite, în poza asta, de exemplu, un copilaș care are niște pantaloni, dar tot ornamentați. Asta e o rebeliune așa, estetică? Sau ce
da, da, poartă toți nomazii, și iranieni mulți poartă, adică pești, dar e un pantalon comod pentru păstorit. Îți ține răcoare, îți ține cald.
Ce obiceiuri de-a lor te-au dat pe spate? Tu ai văzut multe lucruri și e greu să te impresioneze, dar lucruri care așa te-au lăsat mască ca pe un european ce ești?
Majoritatea lucrurilor care le fac încă cei care sunt nomazi adevărați sunt chestii care noi nu le-am văzut și nu o să le vedem aici de toate poate la televizor. Am fost la o nuntă adevărată care e foarte rar acum să nimerești la o nuntă în câmp deschis cu corturi. Deja toate se fac în restaurante și chiar la nunta la care am fost tot una mâncare era adusă. Ceea ce demonstrează că...
Pe jumătate e autentică, da?
Da, multe din tradiții se pierd.
Dar tradiții din astea șocante...
Chiar dacă sunt musulmani, bine, ei nu prea se roagă. Ei au foarte multe activități păgâne. Scriu, de exemplu, descântece și leagă la gâtul oiei din Coran, din mai multe cărți, fac un descânting pe o foaie, pun acolo niște ierburi... O împăturez de 155 de ori, o leagă la gâtul oiei ca să se întremeze oaia. Și tot așa.
Copiii învață? Am văzut că scrii că sunt școli primare care umblă după ei, însemnând probabil un profesor sau...
Nu. Nomazii călătoresc și stau împreună 3-4 corturi care sunt de obicei familii apropiate. Și atât, dacă se adună mai mult de 4-5 copii, cașcarilor le se deschide școală. Instalează un cort și vine un profesor din satul vecin, cel mai apropiat loc. Deci face naveta dimineața și seara profesorul, vine, face lecții cu acești copii, dar doar clasele primare. Și învață doar scrisul, matematica și Coranul. Cine vrea să învețe mai departe, respectiv deja sigur abandonează viața de nomad, pleacă la oraș, la rude și învață în colegii. După asta ajung și la universitate. Puțin din ei, dar... Cultura nomadă nu prea permite, de exemplu, fetelor să ajungă la universitate. Adică chiar dacă fac colegii, după asta trebuie să mărite.
Cât privește atitudinea față de femei, ai făcut cumva o trimitere clară în epigraf că soția dumitale trebuie să poarte anumite haine, dar în general rolul, locul femeii e ca la musulmani sau și mai dur?
Nu. Chiar există un trib lor unde femeia are aceleași drepturi ca și bărbatul. În restul triburilor, sarcinile familiale sunt foarte clar separate. Bărbatul, păstorit, bani, munca, femeia, casa, copii și gata.
Dacă te-aș ruga să scoți, sigur că este imposibil, ai 111 poze și ai justificat de ce. Nu să trădezi secretul, să afli lumea de ce sunt 111 poze. Dacă ar fi să te rog să alegi top 5, de exemplu, și să le descrii. Top 5 înseamnă cele mai reprezentative pentru dumneata, ca artist, ca autor și mai ales ca ceea ce trebuie să vadă lumea în acest album.
Vasile, eu am încercat să fac poze fiind acolo în mijlocul lor din perspectiva ca ei să nu mă observe. Nu am vrut să fac un proiect jurnalistic sau fotojurnalistic. Am vrut să-l fac structurat pe ceva, dar mi-a fost atât de greu și la urmă am decis să-l fac așa haotic cum e și viața lor, cum îi întâlnești, cum nimic nu-i clar, ce se va întâmpla, știi? Mi-a fost mai ușor atunci. Adică nu le-am pus după o istorie clară, uite asta. Am luat câteva familii din nomazi cu care i-am urmărit în locațiile de iarnă, de vară. Îmi place foarte mult poza în care la un nunt este un clan care se numește Abie Verdi. Un bărbat duce 3 copii și are și un pușcoi în spate. E o chestie care nu o vezi în cultura lor, adică un bărbat să aibă grijă de copii ceva deosebit.
În schimb, e mereu cu pușca.
E mereu cu pușca. Acolo fiecare nomad are dreptul să aibă o pușcă.
Și ei ce fac cu armele astea? Vânează? Să apără?
Nu prea e ce vâna în Iran deja, dar se apără de lupi, coioți. Ei petrec foarte mult timp seara la rug. De fapt, viața lor între rugul de dimineață și rugul de seară, știi? În rest, sunt duși pe pășune, femeia face ceva în casă, trebuie să ai acel moment să prinzi pozele când e lumina mai bună, dimineață și seara, iar pozele sunt cu impact atunci când fac pâinea aia lor ca foaia de țigară. Să știi că pâinea aceea este tot mic dejunul care de multe ori îl găsești la ei. Nu prea mănâncă.
Da, aici am coincide și părerea mea. Pâinea văzută anume cu lumina soarelui care vine printre niște vergi, ca și cum e umplutura la luatul ăla la pâinea aia, e extraordinară. Toate pozele sunt făcute fără ca să fie observat nimic regizat. Niciodată nu i-ai pus, de exemplu, să mulgă capra în fața dumitale sau să meargă în...
Nu,
direcția
fac,
anume.
Nu fac așa. Pentru asta trebuie să stai o zi, două cu ei ca să te simtă. Nu toate familiile din omai sunt chiar atât de, să zicem, receptivi. Trebuie să le intri în încredere. Tot timpul am avut acordul acestor fotografii. N-am fotografiat și am fugit de acolo. Le-am explicat oamenilor de ce fac chestia asta, de ce trebuie să fac chestia asta. Bine, la unii le glumeam că le fur sufletul. Dar majoritatea au înțeles că e un lucru bun. Iar reacțiile din Iran la carte au fost din partea nomazilor, din partea tribulor, foarte bune, fiindcă despre ei nimeni nu vorbește acolo. Ei sunt undeva acolo ca parte a populației, dar nimeni nu vorbește despre ei.
Dar ei cum comunică, apropo, cu lumea? De unde își iau știrile?
Acum să revenim la partea aia cu tehnologie. Nu știu dacă există nomazi care nu are două telefoane. Unul care să fie smartphone, unul are Instagram, Facebook și altul, un celular mic ca să poată prinde sunete oriunde în munțe. Bine, exagerez. Cei mai în vârstă nu. Dar, în general, au pagini Facebook, folosesc proxy, intră în sate, ei se duc la piață, își vând animalele. Cea mai tare, desigur, m-a impresionat cei care fac drumul ăsta de 340 de kilometri încă pe jos. Sunt foarte puțini, pentru că majoritatea acum se încarcă animalele în mașini și le mută, știi? În două zile ajung la destinație. Dar am mers câteva zile cu o familie de tribul Shashavan. E ceva, cum să zic, 40 de zile să mergi pe jos, seara să pui cortul, înșiri toate lucrurile, dimineața îl strângi, seara iar îl pui. Pentru că oile, caprele, poți să le miști doar 5-6 km pe zi.
Și ei depind de animale, de fapt, ăsta e ritmul vieții.
Ei depind de animale, ploaie, vânt, mai mult ca atât, traseile vechi prin care se circulau prin munți, prin scurtături, nu mai sunt. Au făcut autostrăzi și ei trebuie să meargă cu toate camioanele pe autostrăzi, cu animale pe marginea drumului. E o chestie care nu arată bine.
Doamnelor și domnilor, a fost doar un fragment din interviul video cu fotograful Aurel Cepoi în dialog cu Vasile Botnaru. Interviul integral îl puteți urmări pe moldova.europalibera.org la rubrica Multimedia.